Nu, labrīt, cienījamie deputāti. Pulkstens 9 mums ir kārtē īpašuma un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtība ir 9 jautājumi. Lūdzu, varam sākt no pirmā jautājuma.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Kolēģi, jautājumi. Debates. Zeme zem privātās
apbūves.
Privātā apbūve, jā.
Divi apbūves.
Izpirkšana, jā. Tieši tā. Kolēģi, jautājumi, debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Kas par? Vienbalsīgi, visi par. Nākamais, paldies.
Par nekustamā īpašumu Kūdras ielā 9 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. 2021. Gada 28. Decembrī jautājums tika skatīts Pilsētu būvniecības vides komisijā. Fiziskas personas iesniegums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-019-0602 izpirkšana būvniecības materiālu veikla celtniecībai. Sēdes protokolā pieņemts lēmums atbalstīt iesniedzēja ieceri un tika uzdots īpašumu pārvaldīšu departamentu precizēt ierosinātā informāciju, proti ieceres realizācijas nepieciešama visa zemes vienība vai zemes vienības daļa, iespēja sadalīt zemes vienību, izveidot zemes vienību ar kvadrāta konfigurāciju. Nu, faktiski gada laikā tātad šīs zemes gabals tika sadalīts, iereģistrēts valsts zemes dienestā, uzmērīts un reģistrēts zemes grāmatā un sagatavots domas lēmuma projektu. Čeripovas
mikrorajonotas
ir.
Ivana, cik provizoriski sākuma cenā varētu būt?
Nu, tā skatījāmies ar aiklasu kaut kur ap 30 tūkstošiem.
Ja visas tās sadalīšanas, zemes grāmatas visādas tiks iekšā iekļautas, jā? Izmaksas.
Nu, faktiski komisija vērtēs, Mihail, kā jā, jūs vērtēs?
Protams, vai nu būs nu, pasūtas novērtējums. Jā, es atceros
tā
šo...
Tā izsoli sākuma cena, bet
jā,
jūs
jā.
Izsoli, un tad
jūs cik es redzu no materiālam, es atceros šo iesniegumu, pirms vairāk nekā pirms diviem gadiem bija ierosināts, un mums iesniegs iesniegums, domāju, no... šī komerc, nu, veikala vadītāja, ja, par zemes izpirkšanu. Nu, par šo periodu mēs esam sagatavojuši un bija rezervas fonds starp citu, ja, šī zeme bija, ja. Tā kā mēs dabūjam šo zemu un reģistrējam mūsu īpašumā, bija veikta zemes sadalīšana, ja, un šobrīd iet runa vai nu par zemes atsevināšanu. Kolēģi vēl jautājumi.
Ne, nu, te tikai viens jautājums ir par to, ko Konano kungs ir jautājis. Es saprotu, jautājums bija tāds, ka iekļaut papildus zemes novērtējumu mūsu izdomas, nevis tā kā cenā, piemēram, ja zemes gabals ir, pieņemsim, 30 tūkstoši, ja, vēl klāt arī izdomus jāsēc par tām darbībām, ko mēs esam veikuši, ja es pareizi sapratu.
Pareizi.
Nevis tajos 30, teikam, nu jā, viņi tur vēl ir iekšā, tad tas sanāk, ka tie...
Likums nosaka, ka mēs pārdodam par certificētā vērtētā vērtējumu. Jebkurā gadījumā, ja tiks pasūtīts vērtējums un nu, netiek tur tā jau plusots klātu. Tas jau būs, teiksim, šī te summa un tā ir izsoli sākuma cena, plus solis, un tad tas viss aiziet. Bet būtībā nu, tā summa būs, protams, ka ņemot vērā visu jau. Tur jau būs.
Nu, jā.
Tas seks tos izdevumus, jebkurā gadījumā.
Ja, ja mēs pasūtīsim novērtējumu, pēc tam privatizācijas un atsevināšanas komisija nu, izskatīs šo novērtējumu, jo tieši runājot par šo zemes gabalu, to, ko mēs esam atdalījuši, tā ir bija mazliet nu, tāds... pietuvinātā vietā pie stiklu ielas, jā. Tā ir, nu, bet tā atlikušā zemes gabala daļa, kuru mēs gribam atsevināt, tur ir purvs. Un reljefs ir ļoti sarežģīts, manuprāt, būs jāpasūtā vai nu novērtējums nu, novērtējums un pēc tam izskatīt arī privatizācijas komisijā.
Komisija var arī...
Nu, var arī, jā.
Ņemot vairāk kaut kādus apstākļus. Vairāk var, jā. Protams.
Kadastrā, jebkurā gadījumā, kadastrāla vērtība tur ir 20 tūkstoši. Mums jānosaka, jā, tirgus vērtību. Vēl jautājumi? Labi, debatas tad nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies, nākamais.
Par nekustamā īpašumu Ostrovska ielā 13 Daugavpilī nodošanu atsvināšanu.
Jautājumi. Debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies, nākamais.
Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 10 nodošanu atsvināšanai.
Ilgi jautājumi, debates, priekšlikumi nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, visi deputāti par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 49 nodošanu atsevināšanai.
Kolēģi jautājumi, debates nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, visi par. Nākamais.
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500, 010, 0723, 0500, 010, 0725 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 0500, 010, 0720 Daugavpilī apvienošanu. Bija fiziskas personas iesniegums, īpašumā fiziska persona garāža vēlas izpirkt zemi un garāža atrodas faktiski aiz garāžu bloka. Mm-hmm. Un līdz ar to persona arī iesniegumā norāda, ka viņa tos, mums paliek tādi kā starpgabaliņi, ka viņa ar mieru ņemt, bet būtībā tad arī nu, tiks sakūt, ja tas būs privāti īpašums. Jo tas sanāk arī uz garāžu bloku sienas, teiksim, otrajā pusē, kad ir liederīgi apvienot un pārdot.
Jautājumi, kolēģi, nav tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Vienbalsīgi visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500, 036, 0225 Daugavpilī sadali. Ar lēmu projektu tiek paredzēts sadalīt. Zemes gabalus pielikumā ir schēma laukumu zemes gabalu S3 ar apzīmēm S3 1777. Viņu atstājam pašvaldības rīcībā, tā ir kā piekļūšana, faktiski kā ceļa daļa līdz upei. Un tad S1 uz zemes gabaliņu S1 ir iesniegums vēlās izpirkt blakus esošās individuālās dzīvojamās mājas īpašnieks. Nu, un S2 arī paliek tad kā starpgabals, kur arī tad virzīsim vēlāk uz izsoli pēc sadales un būs. Nu. Izsolē varēs vai no viens, vai no otrs, teiksim, no māju īpašniekiem, blakus esošajiem zemes gabaliem izpirkt.
Jā. Kolēģi, jautājumi? Nav debates, nav tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies.
Par nekustamā īpašumā Andrija Pumpura ielā 17 Daugavpilī pārdošanu izsolē. Tātad ar lēmu projektu tiek paredzēts apstiprināt objektu nosacīto cenu, izsola sākuma cenu 71 tūkstotis. Pašvaldības īpašums, kuru vairs mēs neizmantojam. Izglītības pārvaldē atdeva domē.
Jautājumi. Tas ir bijušais pionieru nams, mazais. Maza jaunība.
Tur bija no uzņēmējiem arī garāžas, pat arī interesi.
Tur, kur mēs bijām
kopā ar garāžas.
Trīs garāžas, jā. Trīs garāžas nevaram sadalīt, jā.
To visumā, jā.
Kolēģi, tad jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies.
Par zemes vienības Zviņu ielā 3 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi? Debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Mēs beidzīgi?
Jā, visi. Domes sēde ir slēgta. Jā, paldies.
Oi, komitejas.